Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс». І сьогоднішній випуск буде посвячений якраз 30-й річниці Незалежності України, точніше функціонування Римо-католицької церкви в цей значний, вже можна сказати, період, хоча і не такий протяжний у часі, але тим не менше певні проміжні підсумки можна робити. І сьогодні допомагати їх робити мені буде міністр провінції Святого Архангела Михаїла, отець Даниїл Ботвіна з ордену францисканців, звісно, що. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Дуже радий вас вітати, отче. Нещодавно ваш брат був у нас на ефірі, отець Франциск. І я отак от думав, от ви відчували, ну, не знаю, як це, коли в родині там старший брат священник, от, але коли, наприклад, от в спортивній сім'ї там старший брат, наприклад, стає там футболістом чи хокеїстом, кажуть, от ви відчували, що перебували там в тіні брата, тому що він пішов в спортсмени. А я не знаю, як в середовищі от дишпастирів, от є така певна тінь, коли брат іде в священники, а ти от споглядаєш на цю тінь, чи вона існує взагалі в таких родинах, чи як явище відсутнє взагалі?
Ну, слава Ісусу Христу для всіх, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Відповідаючи, напевно, на таке запитання, дуже цікаве запитання, відомо, що ця тінь така позитивна тінь, в такому значенні, що
свята,
як приклад.
Тінь, можна сказати.
Так, та така свята тінь, так, тому що між мною а старшим братом є велика різниця, 14 років різниця між нами. І відомо, що в 91-му році, коли отець Франциск був вишечений на священника, тоді мені було тільки 12 років, і я це дивився з таким захватом, і ці всі рукоположення, і всі ці урочистості. І пізніше також такий приклад, відомо, що цей приклад був цією такою тінню, був такою цією святою тінню, і, напевно, якийсь відсоток мого покликання, відсоток того, що сьогодні я так само є францисканцем, священником, це також і його заслуга, відомо.
А наскільки, можна сказати, відсотків це його заслуга? Ви розглядали якісь варіанти альтернативні для свого життя? Чи споглядаючи служіння вашого брата, в принципі, інших варіантів серйозно до уваги не брали?
Ну, відомо, що коли людина ходить до школи, то переглядає різні варіанти, різні якісь такі можливості чи можливості навчання, тому що окрім середньої школи я також вчився в музичній школі, якось там споглядав на те, що може продовжити навчання в якомусь музичному університеті. Але тяжко сказати, який відсоток, тому що насправді також і таким великим францисканцем в ті часи, коли я як молодь підростав, чи ми як полонська молодь, також був єпископ Станіслав Широкорадюк, тодішній настоятель нашої парафії, і який також був величезним взірцем для нас, для молодих хлопців, міністрантів парафії, і який своєю невтомною працею, а також і перебуванням, таким вихованням нас, як молоді, також дуже багато зробив для покликання з францисканців з нашої полонської парафії.
А окрім ордену францисканців, ще були у вас варіанти?
Були варіанти, так, навіть колись оповідав і сміявся, коли був на зустрічі з учами-кармелітами, що коли ми з полону ходили також і в паломництво до Матері Божої Бердичівської, то були думки також і про орден кармелітів, але якось так зупинився на францисканцях.
Отже, от чим вам запам'яталися, ви достатньо є молодою людиною, так? Чим вам запам'ятався розвиток Римо-католицької церкви ще в період Радянського Союзу?
Сам період Радянського Союзу пам'ятаю дуже мало, тому що народився я в 79-му році, і цей період до 91-го року, як дитина, може, там не здавав якоїсь великої справи. Я вже не знав якихось там переслідувань, про які оповідали мої батьки чи старші брати і сестри, такі, як вони більше зазнали десь там, чи в школі, чи якісь насмішки в класі, чи від вчителів. Я вже такого в школі вже так не пам'ятаю, вже це вже були кінець 80-х років, таких якби такого вже не знаю. Ми ходили вже до храму, було вже вільність. Навіть якщо це були кінець 80-х, ніхто там мене за це не переслідував. І для того я запам'ятав, для мене церква, така дуже такий розвиток церкви, це десь 90-91 рік, такий свідомий, те, що я по сьогодні пам'ятаю, і напевно, що дуже відобразилося на моєму покликанні, чому я хотів бути священником, тому що коли в 90-х і 91-му році єпископ Станіслав Широкородюк був настоятелем в Полонному, в той час він своєю такою активною діяльністю розпочав дуже великі масштабні будівництва храмів, і священники з Полонного їздили від і обслуговували дуже велику територію, багато храмів, відправляли служби Божі, таїнства. І вони тоді брали нас, таких молодих підлітків, нам було тоді по 12 міністрантів, 13-14 років. Вони нам доручали такі певні обов'язки, як дбати про літургійне вбрання священника, чи ті самі читання читати. Вони ж цим не займалися, а ми цим якби займалися, ми це все спаковували, возили, розкладали. І ось це, напевно, були такі перші думки чи перші погляди, наскільки тяжко в 90-х роках, початком 90-х, працювали наші священники. Тому що в неділю, коли ми разом з ними їхали, деякі мали по 4-5 служб на великих відстанях. І те, що я мені якось запам'яталося, що ніхто там в дорозі ніколи там якихось там були випадки, що хтось там якісь булочки давав чи молоко давали, там десь перекусили, але там не було ніяких обідів. І ці священники цілими днями служби, сповіді, і, скажімо, я як міністрант на це дивився, тоді вже родилося таке бажання, що хочеш допомогти священникам, щоб їм було легше. Це таки, якби запам'яталися для мене ці початок 90-х років, початок, коли були дуже великі потреби на священників, священників було мало, і вони робили дуже велику, колосальну роботу. А десь там в цій тіні ми, молоді діти, переглядалися, дивилися і родилося це бажання.
Ну, якщо опиратися на святого Франциска, то властиво можна подумати, що францисканці розпізнають своє покликання через сон. Адже Франциску наснилася Порцінкула, в якій Господь Бог його вмотивував відбудувати цю маленьку церкву.
Так.
А як розпізнали своє покликання ви? Це також був сон чи щось інше?
Ні, сна я не мав. Спочатку це було ось це бажання такої допомоги для священників. Тобто це не було таке конкретне, що іменно францисканці, тоді, коли там було тобі 13 років, тоді ще не задумувалося, бо завжди, як дитина дивиться, ще ого, скільки років, треба ще в школу ходити. А більше вже так якось конкретніше це вже задумалося. Десь в класі 10-му, тоді такі були такі, якби такі кожного року з Полонської парафії хтось ішов до ордену. І коли це там був в 9-му класі, я пам'ятаю, наш брат Станіслав Куберський пішов до ордену. Коли я був в 10-му класі, пізніше пішов отець Михайло Багінський. І так, дивлячись, це теж було таким, що ти задумувався цілий час, якби так, чи також тебе Господь кличе, і чи ти так само хотів би вже жити, от як твої, з ким ти був друзями, чи є друзями, і в такій парафіальній спільноті. І коли закінчив 11 клас, то тоді відомо, що були різні думки, чи може десь поступати, вчитися. Але після довгих, в мене були довгі вагання, такі пару місяців вагань, все-таки вирішилося і таке прийнялося рішення, що хочу піти і стати священником, але якось я тоді сумнівів не було, а хотілося іменно якби до провінції Святого Михайла Архангела, тоді ще була кустодія Михайла Архангела, тому що вже пару років, як я бачу, як міністрант, коли з'їжджалися брати, коли з'їжджалися на такі реколекції до полонного, де вони відбували, і бачилася така велика спільнота францисканців, для нас це, ну хай там буде чоловік 30, але це була така велика спільнота, і ти дивився з таким захватом на цю спільноту, і хотілося бути таким одним з тої спільноти.
Відомо, що в Україні оці францисканці називають своєю маленькою Порцінкулою місцину в Городківці. Що спільного?
Порцінкуля у францисканському світі, тобто місце, звідки народився орден. Так само і ми в Україні, в храм в селі Городківка Вінницької області, ми називаємо це Порцюнкулею, тому що звідти народилася сьогоднішня наша провінція Святого Михайла Архангела. Тому що, якщо брати історично, то від 16 століття в Україні з'являються монастирі францисканців, братів менших. Була історично колись на території України так звана Руська провінція, яка мала 36 францисканських монастирів на території сьогоднішньої України. Пізніше, помало, коли вже були скасування монастирів, коли було за царської Росії, за Австро-Угорської імперії, ця вся провінція була скасована і вона якби так пропала. Але з тієї провінції в Україні, в Радянському Союзі, залишився наш францисканець, отець Мартиніан Дажицький, який не повернувся до Польщі, а хотів працювати в Радянському Союзі. В 43-му році був висвячений на священника і тільки 3 роки пропрацював з монахом, священником, і в 46-му вже був арештований і на 7 років висланий в далекий Сибір, на Калиму, де 7 років був ув'язнений, був в'язним. І коли він повернувся, то з 57-го року отримав дозвіл працювати в Городківці, і до самої смерті, до 2009 року, він перебував там в Городківці. І ось свою таку діяльність він розпочав як францисканець в 70-х роках, чи ще може і раніше, почав таємно навчати про Франциска, молодих семінаристів. І якби початки ордену, початки нашої провінції, це тоді, коли підпільно отець Мартиніан навчав про францисканізм. Тоді відомо, що ніхто про це не знав, ніхто там, ні влада, це все було таємно. Але в 91-му році, коли Радянського Союзу не було, була вільна Україна, то вже було 26 францисканців. Тобто вже була певна така, хай маленька, мінімальна, але була структура францисканська в Україні. І пізніше, в 93-му році, вже було офіційно проголошено, утворено кустодію Святого Архангела Михайла в Україні. І для того Городківка, для нас, францисканців, для нашої провінції, це є такою порцюнкулею. Чому? Тому що це є місце, звідки розпочалося наше відродження францисканського життя в Україні.
В 93-му році, здається, не стало отця Мартиніана.
Ви якось... Ні, в 2009-му.
В 2009-му, так? Перепрошую.
Так.
Це Антонія Хоміцького переплутав. А скажіть, будь ласка, а чим вам він запам'ятався?
Оця Мартиняна дуже добре знав, тому що в 1996 році я прийшов до ордену, прийшов до постулату, і цілий рік постулату ми були в Городківці, там в нашій Порцюнкулі. І ось це запам'яталася людина мені Насамперед, що він був дуже такий жартівливий. Тобто він вмів, коли був за столом з нами, вмів жартувати, але також і дуже запам'яталося мені, як він ділився своїми спогадами, своїми переживаннями, тим, що він пережив, ну, коли був на Калимі, як він свої перші роки францисканства. І також мені так запам'яталося, як він так дуже часто порівнював свої початки, коли він в 30-х роках прийшов до ордену, і як орден, наприклад, зараз в 90-х роках, наприклад, він так якби так проводив паралелі, нам розказував. І мені так запам'яталося, з одної сторони, він був дуже такий жартівливий, вмів жартувати. З другої сторони, вмів чітко розкласти певні пріоритети, вчив нас, як ми маємо в нашому житті францисканському розкладати пріоритети. Ну і так само ці історії, напевно, слухаючи ці історії, ці труднощі, які він пережив в ув'язненні, чи пізніше вже як душпастир в Городківці, це також нас зміцнювало і запам'яталася така людина сильна духом.
Ті, які пам'ятають отця Мартиняна, кажуть, що це, ну, майже свята людина, так? Скажіть, будь ласка, чи є в планах у ці францисканців, ну, розпочати добеатифікаційний процес? Можливо, він вже розпочався, ми про це так на загал не знаємо.
Ні, самого процесу ще не розпочав, ну, ми ще не розпочинали, але в планах і в наших розмовах відомо, що це є. Відомо, що такий процес, це є процес затяжний, це не можемо якось так окреслити, скільки часу, але напевно в думках, в наших розмовах, в планах це є.
Отже, давайте згадаємо, ну, таких, оскільки вже почали з отця Мартиняна, таких легендарних францисканців ось тут в Україні, кого варто пригадати. Хто для вас, окрім отця Мартиняна, є таким ще легендарним отцем, про кого дуже вартує згадати в часі ефіру?
Вартує згадати наших перших братів, таких як отця Антонія Собковського і отця Домініка Губчакевича. Це були, напевно, одні з перших, котрі 70-х років почали таку скриту підпільну формацію разом з отцем Мартиняном, під проводом отця Мартиняна. Сьогодні ці отці вже, скажімо, наші старші отці, які нас вчать багато певного і свого досвіду, і певних історій, які вони теж нам сьогодні оповідають. Пізніше легендарними такими отцями це є вже в вічної пам'яті вже померлий отець Альберт Туровський, котрий був довголітнім настоятелем Шаргороді, котрий спричинився до розбудови і храмів близько Шаргорода. Єпископ Станіслав Широкорадюк, який в полоному був настоятелем. Пізніше варто і згадати, тому що нашого вже так само померлого архієпископа Геркуляна Мальчука, котрий був довголітнім і на спочатку кустошем нашої кустодії, а пізніше був першим провінціалом в Україні, першої провінції францисканської. І пізніше ще ряд інших братів, таких як і отець Ян Капістран Весельський, наш отець Франциск, котрі в тих початках були нашої провінції, котрі ще в комуністичних часах скрито проходили цю формацію.
Ну, давайте тепер трошечки більше детально про кожного з них. От до незалежні часи, дай початок незалежних часів України, ми можемо асоціювати з таким тотальним поверненням церковної інфраструктури і також відновленням з катакомб храмів. І до цього долучився дуже серйозно нинішній єпископ Станіслав Широкорадюк, тодішній францисканець. І багато що вдалося зробити. Так, деякі храми вдалося відвоювати, деякі відремонтувати, деякі побудувати з нуля. От мені пам'ятні історії владики Станіслава, який розказував, що деякі люди віддавали останні гроші там з книжки на будівництво храму, деякі віддавали свої городи під територію, під храм. Деякі вночі будували так, щоб кагібішники не прийшли і не шкодили безперервному будівництву храму. Ну, тобто такі історії владика Станіслав, здається, може дуже довго розповідати. А чим вам запам'ятався той час такого пробудження інфраструктури і віри?
Таке, так як я вже на початку казав, таке свідоме пробудження віри, я вже так добре пам'ятаю, це з 91-го року. І ось що мені якось так запам'яталося, тому що тоді на той час так само зустрічався як дитина, ми мали зустрічі і дуже пам'ятаю нашого першого кустоша, єпископа Леона Дубравського сьогоднішнього. Той час мені так запам'ятався як церква, я так, як це сказати, що торкнувся того, що в такому відродженні, дякуючи тому, що священники потребували допомоги нас, міністрантів, і ось ми їздили разом зі священниками по селах, і бачилося ось цей такий, от сьогодні я вже це аналізую, розумію, цей голод приїзду священника до місцевості. Коли ми приїжджали, то, так скажімо, ніхто з людей не приходив там в останню хвилину перед службою, а я пам'ятаю, коли ми вже приїжджали, то вже люди вже давно були зібрані, вже чекали священника, тому що священник на таку годину має приїхати. Але люди собі збиралися, молилися, і було дуже так видно, наскільки люди тішилися з приїзду людини, священника, котрий зараз буде їх сповідати, котрий уділе таїнства. І тоді я так дуже мені так пам'ятається по сьогодні, фактично ніхто не дивився на годинник, чи це там минуло півгодини, чи година. І так дуже пам'ятаю, що служби Божі старалися бути, розпочинатися в конкретні години, але потім священники, котрі сідали сповідати, і ще довгі години, часом вони сповідали людей, які терпеливо стояли, чекали. І цей один священник так сповідав і уділяв таїнства. Так, ці 90-ті роки так запам'яталися мені з різними, це відродження церкви, такими натовпами людей, але людей, котрі так прагнули цієї віри, прагнули почути Божого Слова, і ця радість, тішилися, що хоча б раз в тиждень вони вже мають, що до них приїжджають священники хоча б раз в тиждень.
Про владику Петра Мальчука ще хочу згадати з вами. Я пам'ятаю, в нашому першому інтерв'ю, яке відбулося в Житомирі, ви розповідали, що в нього завжди був час. От в будь-який час, якщо до нього телефонуєш, він завжди готовий дати пораду, поговорити, вислухати. Так. І ось в цьому році якраз п'ята річниця з його смерті. От скажіть,
так.
Ну, і з кожним роком, звісно, що щось починає ще більше цінити в людях, з якими мав тісний контакт. От яка така риса от для вас в ньому була такою унікальною, окрім тієї, яку я вже назвав?
Напевно, так як ви кажете, проходить час, коли ми починаємо цінувати. Дуже часто от я починаю таку цінувати рису в єпископа Геркуляна. Була така риса, що коли ти підходиш до нього з якимись такими трудними запитаннями, то якби так, він і не спішив, але відчікував певний час, а потім вмів дати таку влучну відповідь, котра, котрою ти відходив, але потім ще якби день, два, три треба було, щоб усвідомити таку глибину певної відповіді. Ви знаєте, от якось так людина, яка мала якийсь такий дар дати відповідь, яку ти ще потім пару днів ходиш і якби так глибину тої відповіді віднаходиш.
Угу. Цікаво дуже. А ви, ну, зрозуміло, що я зараз взиваю, можливо, трошечки так до містичних якихось перечуттів, але чи ви пам'ятаєте останню вашу з ним зустріч, і чи щось в серці йокнуло у цьому зв'язку, тому що я поясню. Я пам'ятаю останнє таке зіткнення наших поглядів в Катедральному соборі Святого Олександра, от його це благословення. Я так зауважив, що воно дуже мене тоді торкнулося, так, і якось так це було, ну, дуже глибоко, і потім я дізнався вже, що його не стало через пару днів, буквально це відбулося. І тому думаю, можливо, у вас теж якось, що називається, йокнуло серце,
так.
І ви не розуміли, до чого це, так? Можливо, у вас був ще в цьому плані глибший досвід. Тому таке питання до вас.
Так, ви знаєте, якраз наш досвід, насправді, згадуючи пам'ять архієпископа Геркуляна, такий дуже глибокий, тому що в понеділок ми розпочинали капітул нашої провінції, тобто найвищий орган управління, де якраз у 2016 році я був вибраний провінціалом. І ось в понеділок архієпископ приїхав до нас, мав службу Божу на початок, розпочаття капітули, мав Слово Боже. І ви знаєте, така дуже перша справа, яка нам кинулася, тому що, наприклад, там останні роки, коли архієпископ приїжджав, він приїжджав в сутані, а це приїхав був в хабіті. В хабіті до нас на капітул, і тоді так ми навіть так не стояли, навіть з ним так жартували, що о, владико, ви сьогодні так гарно в хабіті. Ну, це теж якесь таке було якесь таке радісне відчуття. Тоді не розумілося, що останній раз ми його бачимо в цьому хабіті. Але це перше, що ми до нього якось так, він так приїхав до нас в хабіті. І друге, що після служби Божої він довго з нами залишився. Він залишився з нами, був на вечері, після вечері він з нами залишився, був на такій спільній рекреації, дуже довго з нами сидів, говорив. І ви знаєте, ну, тоді ми так раділи, що він є з нами, тому що, відомо, з його обов'язками він вже рідко бував зі спільнотою, яку сам довгі роки творив і як провінціал керував нею. І тоді це було, так як ви кажете, довший час ми тоді провели з ним, пару годин. І це було в понеділок, а ще зрана п'ятницю вже його не стало. Mm-hmm. От, і для того, для нас, братів, особливо ті, хто був присутній на капітулі нашій провінції, запам'ятався ось в такому, що він тоді довший час присвятив разом бути в спільноті, в яку він сам творив, якою він керував.
Отже, скільки ви вже в ордені францисканців років?
З 96-го року, тобто вже 25 років.
Тобто вітаємо вас з цією річницею. Я спеціально вас запитую, щоб уточнити цю круглу дату. Так.
Дякую. Тільки в ордені в нас якби так ще рахується таке життя в ордені, то від перших обітів. Тобто, якби так офіційно, то в мене так виходить вже 23 роки. Але постулати, новіцяти, які перші два роки формації, то разом з цими двома вже такими роками, то вже так, це вже буде 25 в цьому році.
А в одній своїх проповідей владика Станіслав Шаракарадюк сказав, що скрізь добре бути в священстві, в чернецтві, але, користуючись, очевидно, своїм досвідом, додав, що от у францисканській спільноті бути – це щось є особливе. Ось скажіть, що для вас бути в цій саме братерській францисканській спільноті?
Дуже важливо є одна така справа. Думаю, що спільнота дає почуття, що ти не сам. Тому що, відомо, людина, створена Господом Богом, якби не до самотнього життя. І ось спільнота – це є цей дар, який Бог нам дає разом бути на молитві, разом бути на обіді, на вечері, разом переживати певні падіння, радості, бути разом. Це і дуже важливо є також в спільноті, якби ця допомога один одному. І думаю, що це тут тяжко так може відокремити тільки францисканську. Мені здається, що кожна спільнота є покликана ось до цього, щоб зміцнити людину, щоб вона виконувала ці свої обов'язки, своє покликання в кращий спосіб, але от будучи в спільноті. І для того, напевно, ця так в особливий спосіб, тому що якщо ми говоримо про монастир, якщо ми говоримо про життя в монастирі, тобто то це якби так підкреслюється ще життя в спільноті.
Угу. У мене є свій такий така анкета певна для єпископів, для священників, які мають ще додаткові адміністративні зобов'язання, з урахуванням того, що вони очолюють чи орден, чи певну дієцезію. Я от завжди запитую, тому що намагаюся зрозуміти, чи ось ці додаткові адміністративні зобов'язання, так, вони ускладнюють період, ну, формування, так, от такої духовності всередині. І чи вони відлякують трошечки людей, вчора, ну, і вчорашніх там друзів, і співбратів, які ділили там стіл, там, чи келію. І єпископи, і також настоятелі здебільшого мені відповідали, що так. От деякі єпископи казали, що поменшало друзів одразу, от серйозно, там побільшало заздрісників і так далі, тому подібне. А ваш досвід, оскільки ви молода людина, ось коли молодий священник стає настоятелем там провінції, чого, ну, скажімо так, він позбавляється, коли стає відповідальним за щось більше. Ось ви відчули, що ви щось набули, а щось позбавилися. От що набули, а що позбавилися от завдяки цій посаді?
Ну, відомо, що коли брати вибирають на провінціала, тобі дається відповідальність. І, напевно, на початку немає цієї такої свідомості чи розуміння, що тебе чекає. Але пізніше відомо, що не скажу, що втрачається. Не можу сказати, що в провінції я втратив когось там чи з кимось дружив, а хтось від мене там, скажімо, вже так віддалився, тому що я провінціал. Ні, так не можу сказати. Може для того, що в орденах є так, що тебе вибрали на 6 років, а після 6 років буде інший, а ти знову повертаєшся якби в статус шереги до інших. І для того, скажімо, більше відбирається це служіння, тобто не там, що керую і виконуйте те, що я говорю, тільки таке певне служіння для братів. Відомо, що треба приймати рішення, і напевно, це є такою трудністю, тому що коли ти приймаєш рішення, ці рішення комусь подобаються, комусь не подобаються, хтось не розуміє, чому ти так прийняв рішення, чому, наприклад, той священник там має туди йти працювати. І ось, напевно, це є така, може, трудність, що якби ти приймаєш рішення, але бачиш, що, наприклад, хтось їх не розуміє. Ну, але відомо, розуміємо те, що є послух, є виконання волі уряду провінції, людина часом іде, але, може, не до кінця розуміє. І, напевно, я би таке тільки відокремив би, да, що певні рішення, які не розуміють, як чому ти то чи інше прийняв. А так, то не можу сказати, що там втратив, чи хтось відійшов. Насправді так не можу сказати, і ми маємо дуже багато протягом року зустрічей цілої нашої провінції з братами. Не відчувається якось такого, що ти провінціал, то вже від тебе якось так якби відгороджується інші. Ні, такого немає.
Дорогі слухачі Радіо Марія, ми перейшли за екватор нашої програми. Це означає, що оскільки у нас є прямий ефір, є можливість ставити свої запитання нашому сьогоднішньому дорогому гостю, оцю Даниїлу Ботвіні. Телефонуйте просто зараз на один із чотирьох номерів телефонів 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Є отже вам уже перший телефонний дзвіночок, давайте послухаємо слухача. Так. Слава Ісусу Христу, вітання, говоріть, будь ласка.
Алло?
Так.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Дуже вам вдячні. Ви ціла епоха. Ну, хочу сказати, що це так, як еліксир. Це пані Марія зі Львова. Я хочу вам питаннячко задати і сказати про незалежність, трошки таємницю відкрити. Є Божа залежність. Ми всі залежні від Бога. Це правда. А є земна незалежність, вона є політична незалежність, а є економічна залежність. От про що би я хотіла сказати. Справа в тому, що ми всі пройшли оті етапи, і те, що сьогодні відбувається, незалежність політична, це є дуже велика заслуга ваша, наша. І я хочу сказати, що на папері ми незалежні, але ми бачимо, що відбувається на Сході, війна, що деякі країни стали полігонами, так як Афганістан. Дуже б хотілося, щоб світ став дійсно незалежним і не був полігоном.
Дякуємо, пані Марії. Давайте ще одне запитання, ще один слухач очікує. Слава Ісусу Христу, вітання, говоріть, будь ласка.
Навіки слава.
Слухаємо вас.
Я хочу знати, чому нема передач по радіо, Радіо Марія. Три дні йде музика подряд.
Ну, не знаю, ось зараз передача іде, можливо, ви інше радіо якесь слухаєте. Отже, що для віруючого францисканця, скажімо так, є справжня незалежність і як її осягнути, от якщо вибрати, ну, головне запитання пані Марії. Алло, алло, отче, ви з нами?
Алло, алло. Так.
Питання стояло щодо для вас є справжня незалежність, так, духовна, в чому вона полягає?
Відомо, що так як було сказано, що є така ця залежність від Бога. Може, незалежність, я би так окреслив би від Бога, тільки що наша любов до Господа Бога нас з'єднує з ним, тому що залежність це більше слово, якби таке без нашої волі, чи там ми це не контролюємо. А ось з Господом Богом наша любов, ми є поєднані з Богом, ми є якби від Господа Бога залежні і поєднані. Як для францисканця, напевно, вдивляючись в особу святого Франциска і відкриваючи ті його ідеї францисканські, чому святий Франциск заложив орден, чому він відкликнувся на такий спосіб життя. І ось для нас, францисканців, є дуже важливо, оце, напевно, перший пункт, що святий Франциск закликав братів, що іти і проголошувати Євангеліє. Насамперед, самому жити Євангелієм, самому поглиблювати Євангеліє. І якби Франциск створив цю модель таку, що йти і проголошувати. Напевно, це було щось таке нове, що не просто сидіти в монастирі, не просто закритися в монастирі, а ось вийти з монастиря, вийти до людей, вийти з проголошенням Євангелія. І ви знаєте, цілий час наголошується ці важливі слова для кожного францисканця, яке розпочинає устав святого Франциска, що в ім'я Боже розпочинається життя Євангелієм. Тобто все життя, якби таке, ну, кожного християнина, це не тільки францисканця, але якби наш устав францисканський підкреслює, що твоє життя розпочинається з життям Євангелія.
Отже, ось настала незалежність, 91-й рік. І, ну, як історії церкви дивляться, так і от не треба бути істориком, щоб зауважити, був такий бум на віру, на релігію. Так, так. Ми вже говорили про повернуті храми, ми вже говорили про багато покликань, які були в 90-х роках. Потім там початок 2000-х. Це певне таке плато, так? Тобто,
да,
певне плато. А зараз уже 21-й рік, 2021-й. Ми куди дійшли? От уже на зниження ось такої релігійної активності? Чи ми перебуваємо в тому самому плато? Чи, можливо, незначне підвищення? Так, тому що точки зору є різні, і важко зараз точно сказати, оскільки і війна, і пандемія вносять в цю криву чи косу, не знаю, чи в гіперболу, чи в параболу свої корективи. Як ви відчуваєте, на якому рівні зараз наша релігійність в країні загалом, ну і католицька церква, зокрема?
Якщо ми говоримо загалом, того, що я бачу, коли їжджу по наших монастирях, парафіях, які ми обслуговуємо, я не можу сказати, що ми в якомусь занепаді. Навпаки, видно, як люди відкривають цю віру, але різниця з тим, що я так можу якби так порівняти, сьогодні людина для мене відкриває цю віру більш свідомо. І це факт, який радує. Чому? Тому що коли не раз до нас, там, до мене чи до наших священників приходить людина, то це найчастіше вже є людина з певною підготовкою, сама десь там вже щось читала, навчилася, підготовилася, а тепер вона хоче це все поглибити, і вона каже, я хочу пізнати Господа Бога, але з тим поглибленням. Це, напевно, відрізняється від того, тому що, думаю, що в 90-х роках було цей голод, більше емоційна, тобто люди горнулися до церкви, тому що це був голод. Сьогодні цей голод також є, але тішить то, що дуже багато людей приходить таких свідомих, які хочуть поглибити. Щодо покликань, так як ви тут казали, відомо, що в 90-х роках, коли і я прийшов до ордену, в нашій провінції францисканській нас було набагато більше тоді, навіть студентів, коли я вчився, нас було тільки з України 27-28, залежно від року, студентів всіх з України. І пізніше відомо, що як багато приходило, ну і багато відходило. Не всі залишалися, відомо. Залишалися, доходили до кінця тільки деякі, хто був більше переконаний, багато хто відходив. На сьогоднішній день вже ситуація така, що навіть до ордену приходить, чи відчуваються покликання, чи може відкриваються покликання. Набагато менше людей. Наприклад, на сьогоднішній день в нашій провінції на формації, тобто і в постулаті, і в семінарії, є 7 молодих хлопців, які йдуть до священства. Тобто бачимо цю цифру, яка була в 90-х чи на початку 2000-х, і бачимо сьогодні. Зменшилося набагато менше. Але добре знаємо, що покликання – це не є, це є дар Божий. Тобто насамперед Бог кличе того, кого він хоче. Бог звертає своє слово до людини, якої він хоче. Пізніше дуже важливим є також фактором приклад священників, праця священників, допомога молодим хлопцям в розпізнанню свого покликання, тому що сьогодні треба дуже допомогти. Якщо 20 років тому ми не мали мобілок, планшетів, нічого, ми вдивлялися більше в навіть той самий приклад священників чи в молитву. Сьогодні трошечки якби молода людина розривається між певними чи то там самим тим комп'ютером, мобільним, і, скажімо, молитвою. І сьогодні треба вже допомогти, сьогодні треба відкрити нові способи і евангелізації, допомоги. Але відомо, що першою причиною покликання – це є Господь Бог. І тут ми можемо говорити менше, більше, але так насправді добре знаємо, що це Господь керує слово.
Така трошечки неприємна тема, але тим не менше вона є. Знаємо, що десь за, ну будемо казати так, от 2000-ні роки, що з ордену францисканців певні священники пішли, так, на жаль, це також правда. От яка проблема? Це гніт сучасного світу такий, що важко залишатися? Чи це, можливо, природня ротація? Так, ну, так завжди було, є і буде, тут не треба там, скажімо так, похибка на соціологію. Отак. Чи ще є щось, якась третя причина цьому?
Ну, бачите, тяжко сказати, тому що кожна людина своє покликання переживає і якось так, я би не рівняв би так всіх під якби одну таку лінію. Угу. Кожна покликана людина, так як і в сім'ї, так і в священстві, має свої моменти кризи, має свої моменти якихось таких духовних падінь. І ось тут ми знову повертаємося до спільноти. Чому? Тому що дуже важливо є, коли людина, будь-яка людина знаходиться в якійсь кризі, щоб вона була відкритою. Відкритою на співбрата, відкрита на допомогу, відкрита на те, що вона може висказатися і що її хтось вислухає і допоможе їй це пройти. Відомо, що бачимо, що ну не всі проходять. Хтось відкриває, на превеликий жаль, наприклад, хтось після свячень відкриває, що і каже, що я помилився довгі роки, я помилявся, це не моє, не моє покликання. Інші кажуть, що інші, наприклад, можуть відходити з там інших різних причин. Але якщо брати відсоток, то який вже відходиться, там людина десь зі священства, відомо, що вже коли людина відходить зі священства, то кожна людина є таким ударом по чи то діцезії, чи то по ордену, тому що це вже якби такий член, і це вже таїнство священства прийняте. Але кожен якось так переживає це в особливий свій спосіб. Ну і процентно, якщо там відсотково це поставити, то це не є, знаєте, якісь там аж такі величезні відсотки, тому що більшинство тих, хто приймає таїнство священства, вони є прекрасними, добрими священниками, які працюють сьогодні на ниві Господній.
Таке дуже важливе екзистенційне питання ось тих, що з тих священників, які відходять, от реально, от я собі завжди так питання ставив, чи просто ці душпастирі просто не витримали, але в них було покликання, чи вони розпізнали просто, що вони не були покликані, то була просто їх воля стати священником. От з вашого досвіду, до чого тут ближче істина?
Я думаю, істина тут така, що я зацитую колись на певних реколекціях, один реколекціоніст, яких я був дуже присутній, це були мої семінарійні часи, сказав дуже таку важливу річ, що ви, які готуєтесь до священства, маєте завжди пам'ятати одну річ, що людина, якщо людина не покликана до священницького життя, то вона, коли приходить до ордену чи до семінарії, вона довго не витримає. Місяць, два, півроку, та й людина відходить, тому що ну це не її середовище. Якщо, каже, ви вже знаходитеся 3, 4, 5 років або більше і вирішуєте, що це не ваше покликання, він каже, це неправда. Господь вам дав це покликання, тільки ви його втратили. Розумуючи над цими словами того реколекціоніста, думаю, що, напевно, якщо людина довгий час перебуває в ордені, в священстві, і пізніше там вирішує, що це не її, це значить, що втратила.
Угу. Так, перед бліцом, отже, підготував для вас такий персональний бліц, згадуючи відому історію про святого Франциска, який проповідував, не говорячи ні слова зі своїми братами, просто вдягши хабіт і ходивши по вулиці, а потім відповідаючи своїм братам, а що ж ми жодного слова не проповідували, він сказав, що як, ну ми ж показали, що ми францисканці. Наскільки от ви відчуваєте, що от ваш францисканський хабіт – це для сучасного світу норма, чи, можливо, скандал, чи, можливо, щось з середньовіччя прийшло. Наскільки зараз от взагалі чернесу, воно імплементоване в сучасний світ, так? Тому що часто бачимо в кінематографі і в певних таких ліберальних ЗМІ, що це начебто якийсь вибух з минулого. Але як воно в Україні? Тому що Україна у нас дуже часто буває, на відміну від того ж самого цивілізованого Заходу, в чомусь краще з точки зору релігії. От ваше внутрішнє відчуття з цього приводу?
Хочу сказати так, що не можу сказати про всі ордени чи всі хабіти, але досвідчую, коли йдеш у францисканському хабіті. Дуже цікава річ, що францисканський хабіт, тобто францисканська одежа, настільки сильно війшла в людську таку ментальність, що навіть якщо подивитися, так як ви згадували вже кінематографію і якісь там фільми, навіть ще 7-го століття, наприклад, там про короля Артура чи про когось там, і що якийсь там є монах, то саме цікаво, що дуже часто це подібне на францисканський хабіт. Тобто настільки війшла от францисканство і такий дух Святого Франциска сильно війшов в ментальність людей, що ніколи не досвідчив, що якусь таку ворожу настанову, коли ти йдеш в хабіті. Навпаки, дуже часто в Україні можуть до тебе підійти із запитаннями: виясніть то, виясніть тамто, о, ви монах, з ким, з таким захватом до тебе звертаються. Не знаю, якби інші члени інших ордінів сказали, думаю, що напевно в Україні вони те саме відчувають. Але ось щодо францисканського хабіту, навіть дуже багато людей, які кажуть, що там православні підходять і або невіруючі, вони кажуть: але ми знаємо, ви францисканці. І навіть я пам'ятаю, такий один був випадок, колись на кордон заїжджаю автомобілем, а стоїть на прикордонник і каже до мене: ви францисканець? А я кажу: так. А він каже: перший раз бачу францисканця. Я, каже, зі Східної України, я дуже багато читав про францисканців, і перший раз бачу францисканця. І з таким, знаєте, з таким захватом, так сказав. Тобто видно, що люди читають, люди пізнають, і коли тебе бачать, то вони з такою цікавістю і захватом підходять.
Ну що ж, отже, в нас залишається 7 хвилин, бліц, коротенькі запитання і, ну, не надто короткі ваші відповіді. Готові?
Так.
Що нищить гріх?
Любов.
Що нищить священника?
Гордість.
Найбільше чудо, свідком якого я став?
Напевно, таїнство священства.
Чи було щось таке в церкві, що мене згіршувало?
Ні, такого не було.
Найважчий день в моєму житті?
Прийняти, напевно, це рішення, вже тверде рішення посвятити себе ордену на все життя.
Коли востаннє плакав?
Ой, дуже давно, навіть не згадаю.
Що мене може розвеселити найбільше?
Таке живе спілкування у спільноті з братами.
В кого з отців чи єпископів найкраще відчуття гумору?
Ну, я скажу, що в нас, як єпископів, всіх відчуття гумору, тільки кожен має своє прекрасне. Тут тяжко мені виділити когось.
А коли востаннє вживав ненормативну лексику?
Ну, дуже давно.
До якої людської слабкості відноситись з найбільшим розумінням?
Ну, до... Ну, в загальному до падінь людини, якої з людської натури. Тут якось не можна викрити яку особливу.
Які гріхи руйнують Україну найбільше?
Напевно, невідповідальність або нерозуміння, що країна – це моя країна.
Як відноситись до апокаліптичних настроїв певного прошарку в церкві?
Ні, я скажу так, що це апокаліптичні настрої, це можна сказати, такий певний жарт, тому що ми, як люди віруючі, маємо вірити словам Ісуса, який каже, що ніхто не знає цього дня.
Ну і останнє, отже, як би охарактеризували самі себе одним реченням?
Я щаслива людина.
Ну що ж, дякуємо щасливій людині, провінціалу провінції Святого Архангела Михаїла серед отців францисканців, оцю Даниїлу Ботвіну. Дякуємо вам, отче, за щире і цікаве інтерв'ю. І знаємо, що у вас в цьому році 5-та річниця, як ви є провінціалом. Бажаємо вам плідних років священства, багато покликань до ордену францисканців. І на завершення, на сам кінець, отже, що б ви побажали Україні та Римо-католицькій церкві напередодні 30-ї річниці незалежності нашої держави?
Так, хочу привітати всіх нас з 30-ю річницею незалежності нашої української держави. Тому що ця незалежність також є даром, яку нам дав Господь. Дар бути незалежним, але дар відповідальності. І хочеться побажати, щоб ми цінували цей дар, щоб ми молилися за нашу державу, щоб ми дякували Богові за цей дар, і напевно, щоб ми цінували, щоб ми вміли цінувати ось це, що нам Господь дав. І бажаю всім нам, щоб ми вміли цінувати Божий дар.
Ну що ж, з нами був отець Даниїл Ботвіна. Дякую вам, отче, і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Навіки слава!